Prizren je gradsko naselje koje se nalazi u Južnoj Metohiji, u Prizrenskoj kotlini, koja zajedno sa ovim mestom i Ljubiždanskim poljem čini posebnu oblast Šarsko-Pinskog regiona. Prizren predstavlja centar opštine pod istim imenom i pripada Prizrenskom upravnom okrugu, čije je ujedno i sedište. Leži u podnožju Šar planine, u blizini makedonsko-albanske granice, između brda Cvilen i planina Ošljak, Paštrik i Koritnik, te venca Šar planine. Kroz grad protiče reka Prizrenska Bistrica, koja deli naselje na dva dela. Izvire na Šar planini i uliva se u Beli Drim. Opština Prizren leži na području od 640 kvadratnih kilometara i pored pomenutog grada obuhvata i 95 naseljenih mesta seoskog tipa. U antičko doba Prizren se kao grad Teranda razvijao između 6. i 9. veka, a u vizantijsko doba postao je regionalni centar. U Prizrenskom gornjem gradu nalazilo se sedište vizantijske episkopije, a mesto je poveljom cara Vasilija iz 1019. godine poklonjeno Ohridskoj arhijepiskopiji. I to je prvi pisani trag o ovom gradu, koji je u to doba imao ime Prizdijana. Otprilike od 1214. godine Prizren pripada srpskoj srednjevekovnoj državi i razvija se u privredno i duhovno sedište i najvažnije trgovačko mesto u Srbiji, te se u gradu čak kovao i poseban novac. S vremena na vreme, ovde se nalazila i prestonica carava Dušana i Uroša, a u mesto počinju da se doseljavaju i trgovci iz Kotora i Dubrovnika i da se za vreme velikih verskih praznika organizuju sajmovi, takozvani panađuri. Prizrenom je upravljao Kefalija, koji je uvek bio Srbin, a trgom knez, koji je po pravilu biran iz primorskih gradova. Posle smrti cara Dušana, Prizrenom je vladao kralj Vukašin, kralj Marko, a zatim porodica Balšić. Prema turskim izvorima, mesto je palo pod osmanlijsku vlast tek 1459. godine. I tada mu je značajno promenjen arhitektonski izgled, usled izgradnje velikih islamskih građevina. Posle Balkanskih ratova, Prizren ponovo postaje deo Srbije, a ovde je u jesen 1912. doneta i odluka o povlačenju srpske vojske preko Albanije. Po oslobođenju 1918. godine, Prizren postaje sedište okruga i život u njemu se unapređuje u svakom pogledu. Kada je 1941. propala Kraljevina Jugoslavija, Prizren ulazi u sastav Velike Albanije, a posle završetka Drugog svetskog rata postaje sedište autonomne oblasti Kosovo i Metohija. Iako je kasnije centar pokrajine premešten u Prištinu, u Prizrenu se u ovom periodu značajno razvija privreda, prosveta, kultura, zdravstvo i saobraćajnice, a povećava se broj albanskog stanovništva, dok se Srbi i Turci u velikom broju iseljavaju iz ovih krajeva. Danas u samom gradu živi više od 85.000 ljudi, dok cela opština broji oko 178.000 stanovnika. Preovlađuju žitelji albanske nacionalnosti, a u manjem broju prisutni su i Turci, Bošnjaci, Srbi i ostali. Privreda u ovom gradu pretrpela je značajne gubitke nakon rata 1999. godine, te trenutno funkcioniše samo nekoliko fabrika od mnogih koje su do tada uspešno radile u Prizrenu i doprinele njegovom svekolikom napretku. Ovde se nalaze i ostaci mnogih utvrđenja, od kojih su najpoznatiji Kaljaja, vizantijska tvrđava Višegrad, podignut za vreme cara Dušana, i Drvengrad. Od crkava i manastira na području Prizrena poznati su Bogorodica Ljiveška, podignuta za vreme kralja Milutina, manastirski kompleks Sveti Arhangeli, zadužbina cara Dušana, crkva Svetog Spasa, crkva Svetog Nikole u samom centru Prizrena, crkva Svete Nedelje, zadužbina Marka Mrnjavčevića i mnoge druge. Stanovnici Prizrena i okolnih mesta mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodiločkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetne prevode svojih službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i njihovu legalizaciju pečatom ovlašćenog stručnjaka. Osim toga, kod nas možete naučiti neki strani jezik, obučiti se za rad na računarima, profesionalno se osposobiti za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti i pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima. Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Prizren? Jezički profesionalci, angažovani u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, za obradu službenih materijala poseduju sve potrebne stručne kvalifikacije i neophodno iskustvo za obavljanje ovog odgovornog i nimalo jednostavnog posla. Svi oni su naime diplomirali na traženim smerovima filoloških fakulteta, a mnogi rade upravo sa svojim maternjim jezikom, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo i klijentima uliva potrebnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Prizren perfektno poznaju sve aspekte jezika u okviru kojih rade i iznad svega ih slede i poštuju. Iza njih su godine uspešne prakse u poslovima obrade ovakvog tipa pisanih materijala i veliki broj zadovoljnih klijenata, kojim se po pravilu nakon prve saradnje uvek i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za pomenutim tipom prevodilačkih usluga. Budući da se bave legalizacijom dokumenata na novom jeziku, koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Prizren su savršeno dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, a vladaju i stručnom pravnom terminologijom koja se pojavljuje u ovakvom tipu zvanične dokumentacije. Zahvaljujući svojim profesionalnim karakteristikama, predstavljaju zaista najbolji izbor za prevod i overu službenih materijala, budući da klijentima omogućuju da na istom mestu, za relativno kratko vreme i po više nego povoljnim cenama, dobiju materijal na jeziku koji im je potreban u obliku prihvatljivom u pravnom prometu. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode bilo kog tipa službenih materijala, ma koliko složeni bili njihovi sadržaj i ma na koju oblast privatnog ili društvenog života se odnosili. Prevodioci i sudski tumači Prizren profesionalno obrađuju sva lična dokumenta i isprave od kojih se najčešće radi sa pasošem, ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih, vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih, saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom i izvodom iz matične knjige umrlih. U širem smislu, u materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, mogu se svrstati i mnoga obrazovna dokumenta, kao i različite potvrde, uverenja, saglasnosti, izjave, zahtevi i dozvole. Tako prevodilac i sudski tumač Prizren prevodi i overava diplomu i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sve ostale pisane materijale koje u slučaju zaposlenja, školovanja ili usavršavanja u inostranstvu potrebno dostaviti nadležnim institucijama, kako bi se dokazao nivo školske spreme pojedinca ili utvrdio način dotadašnjeg sticanja obrazovanja. Ukoliko želite da podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava, bit će vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata, koje u tu svrhu mogu da vam zatraže nadležna lica. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da je prevodilac i sudski tumač Prizren kvalifikovan i za obradu potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, kao i dozvole za boravak, uverenja o nekažnjavanju, nasledničke i svih ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o mestu boravka, zahteva za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, ali i one o slobodnom bračnom stanju, koje se najčešće traži s obzirom na to da bez nje ni u jednoj situaciji nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Kako moderno poslovanje gotovo uvek podrazumeva biznis na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, postoji izražena potreba za prevođenjem i legalizacijom službenih materijala koji u tu svrhu mogu biti potrebni. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Prizren profesionalno obrađuje statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, revizorske izveštaje, bilanse stanja, ulazne i izlazne fakture, kao i godišnje izveštaje, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, osnivački akt preduzeća, različite poslovne odluke, te poreski identifikacioni broj, PIB, bilans uspeha, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda i ostala dokumenta sličnog tipa. Prevodimo i overavamo i sve vrste poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učešće na nekom javnom prikupljenju poslovnih ponuda, a u koju između ostalog spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U domen rada naših stručnjaka spadaju i svi stručni materijali iz oblasti tehnike, nauke i građevine, od kojih se najčešće radi sa laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda i građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom. Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Prizren obrađuje i druge sudske presude, rešenja i odluke, kao i sva ostala pravna akta, preciznije rečeno, dokumenta koja su potrebna za obavljanje pravnih i sudskih poslova na nivou više država. Tu pored svih vrsta pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, spadaju i najrazličitiji pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence i mnoga druga srodna dokumenta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Prizren uradit će kvalitetan i precizan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Prizren pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovakvi materijali neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi, jer se uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Tako iz ove sfere možemo da vam ponudimo overene prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata koja vam u pomenutim situacijama mogu biti potrebna. Svi stručnjaci u prevodilačkom centru Akademije Oxford izuzetno vode računa o bezbednosti svojih klijenata i službenih materijala koji im se dostavljaju na obradu. Privatnost korisnika naših usluga je nešto što je zaista neprikosnoveno, te će se svi podaci iz dokumenata koje nam se poveravaju tretirati kao poslovna tajna. U prilog tome ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Prizren pre stupanja na dužnost položili predviđenu profesionalnu zakletvu i tako se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim zakonima i propisima i adekvatno se odnositi prema svojim strankama i materijalima koje obrađuju. Stoga možete biti potpuno sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanim pravilima, dobiti svu sigurnost koja vam je potrebna i apsolutnu diskreciju. Prevodilac i sudski tumač Prizren u radu koristi sledeće jezike. Naši jezički stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima se nalaze čak i oni, koji se gotovo nikada ne nude u prevodilačkim agencijama na našim prostorima. A to su estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski. Podrazumeva se da se sadržaji najčešće prebacuju u okviru najpopularnijih i svuda zastupljenih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, ali i španski, portugalski, italijanski, zatim grčki, turski i arapski. Osim uobičajenog prevoda, koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Prizren izrađuju i one u okviru albanskog, slovenačkog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog jezika. Sadržaj je zvanične dokumentacije. Možemo da prebacimo i na poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski, te na jezike iz skandinavske grupe, a to su norveški, danski, švedski i finski, ali i podrazumeva se i sa pomenutih na neki drugi jezik koji je klijentu potreban. Prevodilac i sudski tumač Prizren radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a kvalifikovan je i da pisane materijale iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka prevede u okviru latinskog jezika. Usluge prevoda i overe dokumenata u našem centru mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti. Budući da se u okviru naše profesionalne ekipe nalaze i vrhunski poznavaoci znakovnog jezika. Pored prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Prizren mogu svojim klijentima da ponude i uslugu direktnog prevoda između dva strana jezika. Budući da su toliko stručni, opšte obrazovani i umešni u prebacivanju sadržaja sa jednog na drugi jezik. Da bismo pojasnili, navešćemo jedan primer. Uzmimo recimo da imate dokument izvorno sačinjen na nemačkom jeziku, koji treba da bude prebačen na albanski. U većini ostalih prevodilačkih centara, ovaj posao se radi posredno, odnosno, sadržaj bi se prvo sa izvornog nemačkog prevodio na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljeni albanski jezik. Za razliku od toga, prevodilac i sudski tumač Prizren posao obavlja u jednom potezu, potpuno zaobilazeći posredni srpski jezik i sadržaj traženog materijala odmah prevodi sa jednog na drugi jezik. Na taj način svojim klijentima omogućuje da konačnu formu traženog dokumenta dobiju za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, budući da u opisanoj situaciji nije potrebno angažovati dva stručnjaka različitih profila. Imajući u vidu da je vreme ono što nam danas svima najviše nedostaje, prevodilac i sudski tumač Prizren čini sve da posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku, ali će ukoliko klijentu ponuđeni termini iz nekog razloga ne odgovaraju, prihvatiti da uradi i takozvani hitan prevod materijala, kada će sama stranka odrediti rok za završetak obrade. Uprkos radu u izmenjenim i otežanim okolnostima, kvalitet prevođenja u našem centru će ipak ostati vrhunski. Pored završavanja prevoda za kraće vreme od uobičajenog, ova prevodilačka usluga karakteristična je i po višoj ceni od uobičajene, budući da tada klijent pored osnovnih troškova plaća i takozvanu taksu za hitnost, a visina ovog dodatka izračunava se na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji je našim stručnjacima ostavljen za kompletiranje prevoda. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Prizren? S obzirom na to da je puna obrada materijala, u koji su uključeni i prevodi Jovara pečatom licenciranog stručnjaka, najpovoljnija i finansijski najisplativija za naše klijente. Najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. To naravno ne znači da su oba segmenta obrade obavezujuća u svakoj situaciji, te prevodioci i sudski tumači Prizren prihvataju i da urade samo overu materijala, koji je na traženi jezik prebačen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I u takvoj situaciji će, međutim, kako zakon nalaže, sprovesti propisanu proceduru overe, te dobijeni prevod detaljno i u svim segmentima uporediti sa izvornim dokumentom, kojim se u tu svrhu takođe dostavlja na uvid. Ukoliko se prevod u svim predviđenim pojedinostima apsolutno poklapa sa svojim izvorom, prevodilac i sudski tumač Prizren će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te će tako postati zvanični garant da je dotični dokument identičan originalu i da se kao takav može slobodno uključiti u međunarodni pravni saobraćaj. Ukoliko se pak ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvaničnih materijala, ili da u njemu postoje izvesna odstupanja od teksta izvornika, neće moći da prođe legalnu overu. U takvim prilikama možemo da vam ponudimo redakturu spornog teksta, koji će maksimalno profesionalno uraditi naši lektori i korektori. Oni će prvo do detalja pregledati tekst prevoda i originala, uporediti ih i u svemu izjednačiti, ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti i u slučaju da je potrebno korigovati prevod stručnih izraza i termina i u svakom smislu poboljšati kvalitet prevoda. Na taj način ćete za relativno kratko vreme i po povoljnoj ceni dobiti materijal na traženom jeziku koji će bez ikakvih problema moći da bude legalizovan, a vi ćete biti lišeni gubljenja dragocenog vremena i nepotrebnih troškova, koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Prizren? Da bi spis na novom jeziku postao deo pravnog prometa, mora da bude regularno overen. Sa druge strane, da bi prošao proces overe, mora na traženi jezik da bude preveden u skladu sa svim pravilima koje nameće rad za pismenim materijalima ovog tipa. Odnosno, u procesu prevođenja ne sme biti bilo kakve improvizacije i subjektivizma, već se sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju naći adekvatno izražene na novom jeziku, što posebno važi za stručne izraze i termine. Prevodilac i sudski tumač Prizren perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jezika sa kojima radi, te prevod izrađuje u skladu sa ovim normama, ali i u takozvanom administrativnom stilu, koji je karakterističan za zvaničnu dokumentaciju. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će uraditi sami njegovi autori, a drugu lektori, te će se na taj način osigurati ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, i dokument će u savršenom obliku ući u postupak overe. Proces legalizacije započinje detaljnim upoređivanjem dobijenog prevoda sa njegovim originalom, kako bi se utvrdilo da li su ova dva spisa u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu izrade sasvim identična, te će se, ukoliko je to zaista tako, prevod biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i njegovim svojeručnim potpisom. Tako će na sebi imati zvaničnu potvrdu da je pregledan i odobren od strane ovlašćenog stručnog lica i da ga u tom obliku može prihvatiti bilo koja nadležna institucija jednog sistema. Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Prizren ispune sve vaše zahteve, morat ćete da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, ili ih pak na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Isključivo u slučaju da je potrebno da vam uradimo hitan prevod dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mail, ali je u svim drugim prilikama ovaj način dostave neprihvatljiv, budući da se elektronskim putem ne mogu slati originalna dokumenta. Ako dakle šaljete spise elektronskom poštom, morat ćete naknadno da nam dostavite originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Prizren mogao da kompletira obradu. Kada se prevodi završe i overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u našem predstavništvu ili zatražite da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom duže vreme sarađujemo ili ćete dokumenta dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Dostavu ćete platiti u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i ostale poslove koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od ovlaštenog službenika u našoj filijali. Valjalo bi da napomenemo i da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana i da se na veće količine materijala po pravilu odobrava odgovarajući popust. Prevodioci i sudski tumači Prizren pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst. Šta je to apostil overa? Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim apostil pečetom, koja se tretira kao legalizacija višeg nivoa. Formalnost je uvedena nakon što je oko 100 država potpisalo Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine i podrazumeva da apostilirana dokumenta mogu bez ikakvih problema da se koriste u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju naknadne potvrde ni overe. Legalizacija dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu apostil pečetom je specifičan postupak i ne sprovodi se na isti način kod svih materijala. Pre svega, apostiliranje nije predviđeno za sve tipove dokumenata, te se recimo nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač. Međutim, ponekad se apostiliranje radi na početku, pa tek onda prevodilac i sudski tumač završava svoj deo posla. A ima i dokumenata kod kojih se prvo sadržaj prevodi na traženi jezik i radi overa pečetom ovlašćenog lica, a tek onda se sprovodi apostiliranje. U nekim slučajevima traži se da i sadržaj apostil pečata bude preveden na ciljeni jezik, budući da je uređen u obliku štambilja u koga su na tačno propisan način upisani podaci koji se traže. Kod nekih službenih materijala dovoljno je da apostil pečat bude samo na prevodu, dok se kod drugih zahteva legalizacija i prevoda i originala. Vlada Kosova donela je administrativno uputstvo o apostil pečatu, koje predviđa da za ovu vrstu overe na Kosovu i Metohiji sprovodi Agencija za civilnu registraciju ARC, koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Apostil pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za ovu vrstu legalizacije može podneti stranka lično, neki član porodice koji će srodstvo morati da dokaže odgovarajućim ličnim dokumentom ili pak osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se obavlja u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, uz izuzetak dokumenta koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se ova overa radi za 24 sata i oslobođena je plaćanja bilo kakvih taksi. Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu pojasnili sve pojedinosti obrade službenih materijala i našeg načina rada. No ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, pozivamo vas da nas kontaktirate mailom, telefonom ili lično dođete u naše predstavništvo. Prevodioci i sudski tumači Prizren će uvek izaći u susret svim vašim zahtevima. A ako bude potrebno, naši koordinatori će vam zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od eksperata.